Ny tilika amin'ny fiembenana 5:12 laharana 5. Tsara ho fantatra ny tantaran'ny Baiboly. Tsy misy boky ara-pivavahana afaka mitaha amin'ny Baiboly. Izy io ihany mantso ny tena nisy vokany teo amin'ny zavatra nohon'ny olona maro hatry ny elabe. Ny Baiboly koa ny boky be mpandalina indrindra nefa be mpanankina indrindra. Misy manam-pahaizana ohatra misalasala raha tena mitovy amin'ny Baiboly tany am-boalohany izy io. Hoy ny ray amin'izy ireo: tsy azontsika antoka hoe mitovy tanteraka amin'ny Baiboly soratanana tany am-boalohany ny Baiboly ankehitriny. Be diso ny Baiboly misy amin'izao. 500 taona taty aoriana ny ankamaroany vao nadika ka samy hafa be amin'ny Baiboly tany am-boalohany ary amin'ny lafiny maro mihitsy. Tsy kristianina ny olona sasany ka misalasala raha marina ny Baiboly. Nampianatra ny fahizalina ohatra ny fianakaviana hoe boky masina ny Baiboly saingy novana ny tao anatiny. Hoy fahizalina: lasa tsy natokitoky aho rehefa nisy olona tehirisaka tamiko momba ny Baiboly. Izy aza tsy manana ny Baiboly tany am-boalohany fa novana le izy. Teny ilainao ve ny mahalala raha novana ny Baiboly na tsy? Saintsaino izao: atokony fampanantena ny momba ny ho avy ve ianao raha tsy fantatra hoe tena tao amin'ny Baiboly tany am-boalohany izany? Anaraka ny torolalan'ny Baiboly ve ianao rehefa andray fanapaha-kevitra lehibe momba ny asa na fianakaviana na fivavahana raha be diso izy io? Efa tsy misy tsony ireo boky ny soratana tany am-boalohany izay lasa nisan'ny Baiboly. Soratanana tranainy any arivony anefa ny mbola azontsika diniina. Nahoana izy ireny ny mbola misy hatramin'izao na dia mora simba aza ny fitaovana nanoratana azy, na dia nisy nitady amongotra aza, ary na dia nisy nitady anova aza ny tao anatiny? Nahoana izany no mahatonga anao atoky hoe marina ny Baiboly misy amin'izao? Mamaly an'izany ny lahatsoratra manaraka. Tapitra ny lahatsoratra.